Du skal la oss få se mer av hvem du er. Få se mer av hva du har gjort for oss. Og Herre, ta ikke din Hellige Ånd ifra meg, men la meg få lov til å dele ditt ord på rett vis her i formiddag. I Jesu navn. Amen. Dere kan være glad i å ta frem klokka og ikke kalenderen. Trivelig å være tilbake her på Livets senter. Det er ikke så mye internasjonal reising for tiden av visse grunner. Men det er godt å komme sammen med Guds folk, selv om de ikke er utlendinger. Jeg har vært veldig opptatt i den siste tid av dette med det kristne budskap. Og vi vet at kristendom har vært forkynt i dette landet i 1000 år. Og da kan det jo godt at vi gjør opp litt regnskap og finner ut hva er det folk har oppfattet. Så jeg har gjort en personlig undersøkelse. Den har jeg holdt på med i mange år fra jeg begynte med personlig evangelisering. Jeg husker da jeg gikk rundt på Karl Johan hver eneste lørdag og snakket med mennesker om Gud. Og da var det et spørsmål som jeg alltid stilte. Og det var dette. Hva, etter din mening, hva må et menneske gjøre for å bli en kristen? Og gjennom alle år jeg har stilt det spørsmålet, så har jeg stort sett fått det samme svaret. De sier at ja, hvis du skal bli en kristen, så må du nok begynne å gjøre det, og begynne å gjøre det, og begynne å gjøre det, og begynne å gjøre det. Og så må du la være å gjøre det, og la være å gjøre det, og la være å gjøre det. Og den eneste forskjellen i hva du skal gjøre og la være å gjøre, det har med geografi å gjøre. På Vestlandet er det veldig mye du må gjøre, og veldig mye du må la være å gjøre, men her på Hedmarken så er det ikke fullt så mange ting. Men prinsippet er det samme. Det er påbud, lover og regler. Og jeg har vært forundret over hvor dypt dette perspektivet sitter hos mennesker. Og etter hvert så synes jeg nesten det lyder litt sånn muslimsk. Men Bibelen har et helt annet budskap. Og la meg lese en beretning fra det gamle testamentet. Jeremias, det 18. kapittel. Og vi begynner med vers 1, og der står det: «Dette er det ord som kom til Jeremias fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord.» Og jeg gikk da ned til pottemakerens hus og se han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød slik: «Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakere? Se, som lere er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd.» Nå er det jo slik at denne beretningen, den sier ikke kanskje så mye til en nordmann i dag. For jeg vet ikke om det er så mange pottemakere rundt omkring. Men mange steder i verden så er dette et veldig levende bilde. Jeg husker for noen år siden jeg underviste et sted i India. Og hver eneste morgen da jeg gikk fra hotellet til der jeg skulle undervise, så gikk jeg forbi en pottemaker. Og det var ikke noe elektrisitet, så han hadde en skive og en sånn liten skive nede som man kunne sparke borti. Og han satt der og sparket på den skiven, og da var den skiven som han plasserte lere på, den var høyt oppe så han kunne forme lere. Og mange ganger så stanset jeg og så på dette. For meg så virket det nesten som et mirakel, hvordan han tok dette leret med sine fingre og formet det, og det vokste opp og ble til flotte kar. Dette er historien om våre liv. Du og jeg er lere. Gud, han er pottemakeren. Og han ønsker å forme deg og danne deg. Han har skapt deg så du kan oppfylle hans vidunderlige plan med ditt liv. Du er spesiell. Er du klar over det? Det finnes kun ett eksemplar av deg. Du kan gå gjennom hele verdenshistorien fra skapelsen av. Og det har aldri vært en som deg før. Og det kommer aldri flere av deg. Gud sier én får være nok. Du er unik. Du er enestående. Jeg møter en del mennesker som sier at de har et lavt selvbilde. Og jeg må si, jeg skjønner ikke det helt. For Gud skapte deg sånn som han ville ha deg. Gud er fornøyd med deg, slik som du ble skapt. Hvor mange av dere er det som om morgenen, når dere går ut på badet, titter i speilet og sier, takk Gud for at du skapte meg akkurat sånn som jeg er. Med den store, flotte nesa og utstikkende ører. Gud er fornøyd. Ofte så er det slik at vi kristne, vi fokuserer så mye på at vi er syndige. At vi glemmer noe av det storslagne i Guds skaperverk da han skapte oss. I salme 8 står det, «Når jeg ser din himmel, sier salmisten, dine fingres verk, himmelen og stjernene som du har gjort, når jeg ser universets uendelighet, når jeg ser det fantastiske ditt skaperverk, alt det som du har skapt. Og så stiller han spørsmålet, hva er da et menneske? Hva er da et menneske? Men så svarer salmisten, lite ringere enn Gud gjorde du ham. Med ære og herlighet kronte du ham. Vi er kronen på Guds skaperverk. Gud skapte oss som skaper. Og derfor er tragedien så stor når det mest storslagne Gud har skapt faller i synd. Du er verdifull. Og hva er det som bestemmer en gjenstands verdi? Jo, det er det hva noen er villig til å betale for det. Og nå tror jeg kanskje ikke børsverdien av deg er så veldig stor. Men Gud betalte for deg med sitt liv. Jesus offret sitt liv. Han betalte med sitt liv for deg. Og det viser hvilken verdi du har. Du er spesiell. Du er verdifull. Og Gud har en vidunderlig plan med ditt liv. Og så setter han deg på skiven. Men så skjer det noe. Synd kommer inn i ditt liv. Og hva synd for noe? Jo, synd, det alt det som Jesus ikke ville gjøre. Synd rusk i maskineriet. Og synden har alltid noe besnærende ved seg, som lokker oss. Og vi ser ikke konsekvensene. Hvor mange av dere er det som har gjort noe en gang i livet, og du trodde det var ganske klokt og smart og godt, og etterpå angrer du bittert? Er det noen? Er det noen få? Resten av dere er løgnere. Nei, er det ikke ganske underlig, dere? At djevelen lokker med synd. Og når du har gått hans vei og gitt etter, så kommer han etterpå med anklager, og så sier han, haha, alt håp er ute for deg. Nå kan du bare gi opp. Du er håpløs. Men det tragiske, venner, det at mange kristne sier det samme. Vi er blitt djevelens advokater. Men Gud er ikke slik. Han er pottemaker. Han ønsker å få tak i deg når leret går i stykker, legge deg på dreieskiven igjen og dreie deg til et enda vakrere kar. Men da må du vende om. Dette er jo det som er historien om den bortkomne sønn. Du kjenner historien, hvordan man gikk bort fra farshuset, havnet ut i synd og elendighet, og alt gikk galt. Og så satt han til sist i grisebingen og spiste grisemat på grisevis. Men så står det, da kom han til seg selv. Da angret han på det han hadde gjort. Men legg merke til en ting, han ikke bare kom til seg selv og angret. For det er veldig mange mennesker som angrer på det de har gjort. Veldig mange mennesker som angrer på synden som de har begått. Men han angret, og så sa han, jeg vil gå tilbake til far. Det var en omvendelse som fant sted i hans liv. Og det er det som gjør leret mykt, så det kan formes igjen. Jeg husker for mange år siden i en storby et sted i Asia. Jeg talte i en kirke, og det var en ganske stor kirke. Et svært auditorium, og det var en plattform hvor det satt flere pastorer og menighetsarbeidere. Og når du sitter der oppe på plattformen og ser utover forsamlingen, så kan du ikke se alle enkeltmenneskene. Men det er liksom som et hav av ansikter. Og jeg glemmer det ikke, det var en veldig sterk opplevelse. Jeg satt der og lot øynene gli over forsamlingen. Og så var det som om øynene mine ble trukket til en kvinne, en ung kvinne som satt der nede. Kanskje hun var i slutten av 20-årsalderen. Og så lot jeg blikket gli videre, og på veien tilbake så festet øynene mine seg ved samme person. Det var noe spesielt som tiltrakk blikket mitt. Og hvis jeg skulle prøve å sette ord på det, så var det akkurat som det var noe forklaret over henne. Det var ikke det at hun var så mye penere enn alle de andre, men det var noe som en slags utstråling. Det var noe merkelig. Og opplevelsen var så spesiell at jeg dunket bort til pastoren som satt ved siden av meg og sa, hvem er hun? Og jeg forsøkte å forklare hvor hun satt. Og han fikk øye på henne, og så han på meg med et stort smil. Du vil aldri gjette hennes historie, sa han. Prøv meg, sa jeg. Og så fortalte han at hvis du hadde møtt denne kvinnen for en del år siden, så ville du møtt henne i det verste prostitusjonsområdet i denne byen. Hun levet av å selge sin kropp. Hvordan tror du hun hadde det når hun våknet opp om morgenen og så seg selv i speil? Hvordan tror du hennes selvbilde var? Hva tror du hun følte om seg selv? Men en dag så møtte hun mannen fra Nazaret. En dag så møtte hun frelseren, som i stand til å tilgi synd. Og så fikk hun lov til å legge av denne syndebøren. Men det slutter ikke der, kjære venner. For han også pottemakeren. Og vet du hva som hans spesialitet? Det å gjenoppbygge ødelagte liv. Det å ta brukne kar. Kar som gått i stykker. Og så tilgir han dem. Og så legger han dem opp på skiven. Og så dreier han dem på ny til et enda vakrere kar. Han gjenoppbyggeren av ødelagte liv. Han gir håp for din fremtid. Evangeliet ikke at han slipper deg inn i himlen. Og så lar deg forbli sånn som du her nede. Jo, han slipper deg inn i himlen, men han former deg slik at du kan være en bærer av hans bilde og hans herlighet og hans glans. Vi kalt til å bli lik Jesus. Det det pottemakeren gjør. Og dette kan jo være greit når det en stor synder som tar imot Jesus og har et strålende vitnesbyrd. Men hva når en kristen snubler og faller? Hva når en bror eller en søster snubler og faller? La meg fortelle deg en hemmelighet. Hvis du lover ikke si det til noen. Evangeliet gjelder også for kristne mennesker. Evangeliet gjelder også for kristne mennesker. Men Gud vil kalle til omvendelse, slik at han kan ta deg og forme deg på ny. Jeg husker for noen år siden jeg møtte en mann som var en glødende ateist. I dette landet så var han etter hvert blitt en fremtredende og kjent ateist i sitt hjemland. Og han brukte sitt liv på å forsøke å bekjempe kristen og kristen tro. Og da jeg pratet med han, så slo det meg hvor fylt av hat og bitterhet denne mannen var. Men etterpå så fikk jeg greie på litt av hans historie. Han hadde som ung tilhørt en menighet. Han hadde mange gaver, og han begynte å evangelisere og vitne. Og han fikk lede en hel del mennesker til Jesus. Men så skjedde det noe i hans liv. Han snublet og falt. Og så ble han møtt med dom. Han ble møtt med uvennskap. Han ble støtt ut. Og så lå han der såret. Og så tok han anstøt, og så ventet han ryggen til Gud. Og nå det klart at han var ansvarlig for sine egne valg. Men jeg satt med en undring og tenkte på, hva hadde skjedd hvis det hadde vært noen brødre og søstre som tok seg av ham, og som hadde hjulpet ham til omvendelse og til et nytt liv? Hva problemet? Jo, problemet det jo at vi har i kristenheten en liberal fløy som snakker om kjærlighet og toleranse. Alt går. Det ingen omvendelse. Du kan leve som du vil, og alt aksepteres i menigheten. Og da blir det jo etter hvert syndens tillatelse i stedet for syndens forlatelse. Og så glemmer man hva som står i 1. Korinterne 6, 9-10, hvor det listes opp den som lever, og så kommer det en lang remse av ting. Den som lever slik og slik og slik og slik, skal ikke arve Guds rike. Men så sier Paulus, slik var det med dere. Men dere ble renset. Dere fikk et nytt liv. For det var en omvendelse. Så dere kunne komme ut av den livsstilen til et nytt liv med Jesus. Men som en reaksjon mot denne liberale trenden, som vi ser rundt oss på alle kanter, og i mange menigheter, så kommer da de evangeliske kristne, som taler om hellighet, at Guds lov skal holdes, synd er en vederstyggelighet, rett og galt, men uten kjærlighet og uten forståelse av hvem Jesus er, at han er pottemakeren, så blir det lett lovens krav og ikke nådens evangelium. Og så blir det mange menigheter hvor vi forkynner evangeliet fra Sinai-fjellet i stedet for fra Golgata. Men Jesus har en annen vei, evangeliets vei. Og nøkkelen er omvendelse. I Matteus, det 26. kapittel, så ser vi Peter. Jesus er brakt frem for rådet. Han har blitt forrådt av Judas. Og så kommer han til gårdsplassen, vers 69 i Matteus 26. Og så står det, så kommer en tjenestepike bort til ham og så sier, «Å, også du var med Jesus fra Galilea.» Men hvordan reagerer Peter? Han nekter så alle hørte det og sa, «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Men så gikk han ut i portgangen, står det. Og da var det en annen pike som fikk se ham og sier, «Også du var med Jesus fra Nazaret.» Men hva gjør Peter? Han nekter. Jeg kjenner ikke det menneske. Men litt etter kom det enda en, og så sier, jo visst, du er også en av dem, ditt mål røper deg. Da ga Peter seg til å forbanne og sverge og si, jeg kjenner ikke det menneske. Har du noen gang gjort det som Peter gjorde? Bannet og sverget og sagt at du kjenner ikke Jesus. Han gjorde det 3 ganger. Dette var en av disiplene. En av de Jesus hadde satset sitt liv på. At skulle være bærer av evangeliet. Dette var en av de som skulle være apostler. Men da gol hanen, og så står det, da minnes Peter Jesu ord, at han hadde sagt til ham, før han galer, skal du fornekte meg 3 ganger. Og Peter gikk ut og gråt bitterlig. Vær klar over at du kan gråte bitterlig uten å omvende deg. Men Peter omvendte seg. Og så ser vi da, hvis du går til Markus 16, etter at Jesus har oppstått fra de døde, så kommer kvinnene til graven i vers 6 og sier, der står det en mann som sier, frykt ikke, en engel, frykt ikke, dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede, han har oppstått. Han er ikke her. Se stedet hvor de la ham. Og så sier englen, men gå og si til hans disipler og til Peter. Ser du det? Gå og si til hans disipler og til Peter. Det er som om Gud ønsket å formidle. Alt ikke over. Du omvendte deg. Og jeg gir deg et nytt håp. Ny fremtid. Du skal få være med allikevel, selv om du falt i en synd og fornektet meg. Og så tok Herren Peter og formet han og dannet han på skiven, slik at han ble en apostel som fikk lov til å tjene Jesus i mange, mange år. Men hva med Judas? Judas fornektet ikke Jesus. Han forrådte ham. Og egentlig det Judas gjorde var jo mye mindre. Han sa ikke at han ikke kjente Jesus. Han sa det motsatte, at han kjente ham. Det eneste han gjorde var at han identifiserte ham. Så han bare viste hvem han var og ga han et kyss. Det var da mye verre det Peter gjorde. Og så fikk han 30 sølvpenger for dem. Men så skjønte han etterpå hva han hadde gjort. Og så gikk han og ville betale tilbake sølvpengene. Men de ville ikke ha det, så han kastet inn i tempelet. Og så gikk han og hengte seg. Du skjønner, Judas, han gråt, men han omvendte seg ikke. Det var hele forskjellen. Og så tok de for de pengene og kjøpte pottemakerens aker. Vet du hva det er for noe? Enhver pottemaker hadde en liten aker. For pottemakerens aker, det var der hvor de kastet alle de delene av karene som ikke lot seg reparere. Når ler var blitt for hardt, når det var blitt for stivt, og du ikke kunne forme det lenger, så tok pottemakeren og kastet det i sin aker. Pottemakerens aker ble kjøpt for sølvpengene som Peter fikk. Jeg husker da jeg var ganske ung, det begynner å bli ganske mange år siden, så studerte jeg i Amerika, og det var på den tiden Vietnamkrigen raste. Forrige årtusen vi snakker om nå. Og da var det en del av de på min alder som ble utkommandert til å være med i Vietnamkrigen. Som norsk statsborger så slapp jeg heldigvis det. Men jeg hørte en god del historier om hvordan dette fungerte. Og hvordan soldatene tok vare på hverandre. Og hvis for eksempel en gruppe rykket frem mot en fiendtlig maskingeværstilling, og den ene falt, så ville kameraten hans kaste seg ned ved siden ham, rulle han over og se om det var liv i gutten. Og hvis det var det, så ville han ta ham på ryggen og bære ham i sikkerhet. Sende bud på helikopteret som ville komme. De risikerte livet for å fly inn i kampzonen for å prøve å redde de sårete soldatene. De ville ta dem tilbake til lasarettet. Der sto det leger og jobbet døgnet rundt for å operere og forsøke å redde de sårete soldatene. De gjorde alt som sto i sin makt for å redde sine sårete kamerater. Og så til rekonvalesens, og så om mulig få de på fot igjen, slik at de kunne komme tilbake og fortsette krigen. Slik handler man i verden. Når ens brødre og søstre blir såret i kampens hete. Hvordan er det med oss kristne? Hvis en bror eller en søster blir såret i kampens hete, hva gjør vi? Tar telefonen, ringer, sier, har du hørt hva Trine gjorde? Har du hørt hva Paul har funnet på? Er det ikke fælt? Og så har vi fått et samtaleemne. Og så lar vi våre sårede ligge og blø til døde. Og det som har slått meg etter mange års tjeneste, det at vi kristne i grunn den eneste gruppen mennesker som dreper våre egne sårede. Og så sier vi at vi bærere av kjærlighetens evangelium. Kanskje det en av grunnene til at mange holder seg borte fra våre menigheter. Jeg husker en beretning som gjorde et veldig inntrykk på meg for en god del år siden. Jeg var i København. Og jeg var i talte i Karlslunde Strandkirke, hvor en god venn av meg var prest. Det var en karismatisk folkekirkemenighet. Og jeg prekte der den søndag formiddag, og da jeg var ferdig, så går presten, han går frem, og så sier han følgende: hvis det er noen her i forsamlingen som bærer på noe synd, så bruk anledningen. Kom frem og del det med Eivind, så kan han ta med synden tilbake til Norge. Jeg vet ikke helt hvor han fant det skriftstedet hen, men jeg skjønte jo tanken bak det. Så etter en stund så møtet var over, og så ser jeg en kvinne som kommer opp midtgangen. Og jeg tror hun syk, for måten hun går på og ser ned i gulvet, hun virker ikke særlig frisk på meg. Så jeg tenker, her det en som ønsker å bli bedt for til helbredelse. Men da hun kommer frem, så virker hun kanskje litt forstyrret, så Helge, pastoren, han sier, gå inn på kontoret, så kan du snakke med henne i fred og ro. Så vi går inn på prestekontoret. Og hun sitter på en sofa ved den ene veggen, og jeg sitter på en stol mot den andre. Og så begynner hun å fortelle en historie som smertet å høre på. Hun fortalte hvordan hun etter hvert hadde giftet seg som ganske ung. Så gikk ekteskapet i oppløsning. Så giftet hun seg på ny. Og de fikk økonomiske vanskeligheter, og denne mannen var ingen god mann. For han presset henne til å gå ut i prostitusjon for at de skulle få penger. Og etter en stund så startet hun noe som hun kalte en egen prostitusjonsklinikk. Det var ordet hun brukte på det. Og der levet hun av å selge sin kropp med mannens samtykke. Og han var også voldelig. Etter en tid så orket hun ikke mer, og brøt med mannen og stakk av. Så var det en kristen kvinne som hun møtte. Og hun tok henne med i denne menigheten. Og hun ble frelst. Men hun var et såret menneske. Og så når vi sitter og samtaler, så sier hun plutselig til meg: Eivind, jeg er redd for at noen i denne menigheten skal få høre denne historien. Og jeg sier, hvorfor? Jo, sier hun, for hvis de får greie på hvor jeg har vært, hvis de får greie på hva jeg har gjort, da vet jeg at jeg blir samtaleemne rundt omkring i kaffeslabras. Jeg vet hvilke blikk jeg vil få, den kullen jeg vil møte. Jeg er så redd for at noen skal få greie på det. Og da satt jeg der, og jeg visste ikke hva jeg skulle si. Fordi jeg visste hun hadde rett. Så jeg sukket til meg og sa, kjære Gud, hva gjør jeg nå? Og plutselig så fikk jeg en åpenbaring. Jeg skulle ønske jeg fikk det litt mer ofte, men av og til så kommer det. Og det var da akkurat som om Jesus sa til meg, fortell henne hvordan jeg møtte en slik kvinne. Og da visste jeg det. Johannes 8. Kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i hor. Hun kjente ikke beretningen. Hun hadde aldri lest den eller hørt om den. Så jeg begynte å fortelle henne beretningen. Og hun satt der i sofaen og så ned på gulvet. Og etter hvert som jeg begynte å fortelle hvordan de brakte denne kvinnen til Jesus. Du kjenner sikkert beretningen. De tok denne kvinnen som var tatt på fersk gjerning i hod, og brakte henne til Jesus. Og så så de på Jesus og sa, hun har blitt tatt på fersk gjerning. Loven sier at hun skal stenes. Hva sier du? De var jo ikke interessert i kvinnen. De var bare interessert i å ta Jesus. Og få en anklage mot Jesus. Men Jesus bøyde seg ned og skrev litt i sanden. Og så ser han på de og så sier han, ja, greit det. Men, den av dere som er uten synd, kaste den første sten. Så står det, så gikk de bort. Den ene etter den andre. De eldste først. De hadde vel flest svin på skogen. For de var redde for at hvis de kastet en sten, at Jesus ville snu seg mot dem og si, ja, vent litt, hva gjorde du der og da? De hadde sett Jesus i aksjon. Og til sist var Jesus alene med kvinnen. Da jeg kom til det punktet i beretningen, så fikk jeg øyekontakt med henne for første gang. Hun så på meg. Og da kjente jeg Guds salvelse til å kunne få ta mesterens ord i min egen munn. Så jeg så på henne, og så sa jeg, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå og synd ikke mer. Og det var som hun ble truffet av et lyn. Hun bare falt på bakken og begynte å hulke. Og jeg ble faktisk litt redd. Jeg tenkte, hva har jeg gjort for noe nå? Men etter hvert så begynte hulkingen å forandre karakter. Og hun kom opp i knestående. Og så kom hendene over hodet på henne. Og så begynte hun å juble og takke. Og jeg klarte ikke å holde tårene tilbake. For jeg ble vitne til evangeliets frigjørende kraft. Pottemakerens budskap. Det er mange sprukne kar rundt omkring. Det er mange mennesker som har snublet og feilet og falt. Vi finner det i alle våre menigheter. Vi finner det ute i samfunnet. Vi finner det overalt. Hvordan møter vi dem? Og det er klart det må være en omvendelse. Uten omvendelse, intet håp. Du kan ikke fortsette. Det er som Paulus skrev i Korinterbrevet. Slik var det med en del av dere. Dere levet slik og slik og slik og slik. Dere gjorde det, men dere gjør det ikke lenger. Det er en omvendelse. Jesus sa, gå og synd ikke mer. Døperen Johannes sa, omvend dere, for Guds rike er kommet nær. Men når det er en omvendelse, hva møter de blant oss kristne? Jeg har ofte tenkt på denne historien om den bortkomne sønnen. Han kom til seg selv. Og sa han, jeg vil gå tilbake til min far. Og så møter han far, som er ute og speider etter sønnen. Og faren omfavner han, og så blir det fest og jubel. Men jeg har ofte tenkt på, hva hadde skjedd hvis sønnen hadde møtt sin bror? I stedet for sin far. Hva hadde da skjedd? Og jeg tenker på dette. Møter de som har snublet og falt. Møter de brødre eller møter de far? La oss bli som far. Hvordan er det med deg som er her i formiddag? Har livet ditt gått I stykker? Kjenner du Jesus? Har du tatt imot han som din personlige frelser? Det håp for din fremtid. Han ønsker å frelse deg, tilgi deg. Og så ønsker han å legge deg på dreieskiven. Uansett hva som ligger bak, så ønsker han å forme deg til et kar som kan være til hans ære. Han ønsker å si til deg, det håp for din fremtid. For jeg pottemakeren. Jeg ikke bare den som slipper inn gjennom perleporten. Jeg pottemakeren. Jeg ønsker å forme deg og danne deg på ny. Du her som opplever at det har kommet en sprekk I ditt kar? Du vet, sprekkene begynner på innsiden, hvor ingen andre enn deg selv kan se det. Og du behøver ikke å vente til karet går I stykker. Du kan gå til pottemakeren og så reparerer han det. Men du må komme til han. Det en omvendelse. Det alltid en omvendelse. Komme til han som kan reparere. Men kanskje du her som kjenner at du har kanskje mer til felles med broren til den bortkomne sønnen. Det lett å bli lik bror. Og da trenger vi å omvende oss. Og komme til han og si, Herre, berør mitt hjerte. La meg få ditt hjerte overfor synderen, som du har overfor synderen. La meg hjelpe dem til omvendelse, så de kan få lov til å få en ny start. La meg få være en refleksjon av din kjærlighet I en syndig verden hvor mennesker mangler håp og fremtid. Så hvis du som broren til den bortkomne sønnen, så trenger også du å omvende deg. Og si, Herre, forandre mitt hjerte. Fyll meg med din kjærlighet, så jeg kan representere deg I en syndig og mørk verden.